Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដល់រឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យុទ្ធអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានបំផ្លាញនាវារុស្ស៊ីនៅជិតតំបន់ក្រៃមៀលោកបៃដិនរិះគន់អត្ថាធិប្បាយលោកត្រាំអំពីអូតង់និងសូមឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋផ្ដល់ប្រាក់ជួយអ៊ុយក្រែនលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបង្ហាញថាលោកប្រាបូវូស៊ីបាន់តូនាំមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយរំពឹងទទួលបានសំឡេងតតាំងនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជារយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានជំងឺបាក់ស្បាតនិងមិនច្បាស់ពីអនាគតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រូលរុស្ស៊ីបន្តវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនហើយជំនួយអាមេរិកសម្រាប់សង្គ្រាមប្រឈមនឹងឧបសគ្គអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណយុទ្ធអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញនាវាដឹកកងទ័ពទាហានជើងទឹករុស្ស៊ីដ៏ធំមួយគ្រឿងនៅសមុទ្រខ្មៅជិតតំបន់ក្រៃមៀដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីយុទ្ធអ៊ុយក្រែនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់នាវារុស្ស៊ីនោះថាជានាវា Siza Kulnikov និងបានបញ្ជាក់ថានាវានោះស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកជិតទីក្រុង Alupka នៅពេលដែលមានការវាយប្រហារនោះគេមិនឃើញមានការលើកឡើងណាមួយភ្លាមៗពីរុស្ស៊ីអំពីរឿងនេះនោះទេកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញនាវាជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងកងនាវា Black Sea របស់រុស្ស៊ីតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការឈិនពិនពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែនកាលពីជិត2ឆ្នាំមុនមកក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញ drone អ៊ុយក្រែន9គ្រឿងកាលពីយប់មិញដែលក្នុងនោះមានរួមទាំង drone 6គ្រឿងដែលហោះពីលើសមុទ្រខ្មៅផងដែរ drone 2គ្រឿងទៀតត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅតំបន់ Belgorod ចំណែកឯមួយគ្រឿងទៀតត្រូវបានបំផ្លាញនៅតំបន់ Volnonex នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធារុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះដែរមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហារជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីកាលពីយប់មិញបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់នៅជិតទីក្រុង Donetsk នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរដ្ឋបាលក្រុង Selidov បានបញ្ជាក់នៅលើ Telegram ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញអគារនំនៅឋាន9កន្លែងនិងមន្ទីរពេទ្យ1កន្លែងបន្ថែមពីលើមនុស្ស3នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកជូបៃដិនបានបដិសេធខ្លាំងដល់ការរិះគន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំដល់អង្គការអ៊ុតង់ដោយលោកបានពណ៌នាការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះថាជាការគម្រាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកលោកបាននិយាយថាពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាដែលសម្រេចអំពីការគ្រប់គ្រងដល់វិធានការសភាក្នុងការផ្តល់ជំនួយឲ្យការពារអ៊ុយក្រែនត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងឈរជាមួយប្រទេសអាមេរិកឬមួយជាមួយលោកត្រាំថ្លែងនៅឯសេចក្តីមានលោកបៃដិនបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ការថ្លែងការពីដំណាច់សប្តាហ៍ដោយលោកត្រាំដែលថានៅពេលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកមេដឹកនាំអ៊ុតង់ថាលោកនឹងមិនការពារសមាជិកណាដែលមិនបានបង់ប្រាក់ឲ្យប្លុកសន្តិសុខនេះហើយថាលោកនឹងគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងពួកគេលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ការពីថ្ងៃអង្គារថាគ្មានប្រធានាធិបតីណាម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដែលបានអោនក្បាលដាក់អ្នកផ្ដាច់ការរុស្ស៊ីណាទេខ្ញុំសូមនិយាយជាលក្ខតាមដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាខ្ញុំនឹងមិនអោនក្បាលដាក់អ្នកផ្ដាច់ការរុស្ស៊ីដាច់ខាតការធ្វើដូច្នេះជាការងងឹតខ្លៅ ជាការអាម៉ាស់ជាការនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាការមិនមែនជាអាមេរិកឡើយលោក Biden បាននិយាយការពិធីអង្គារដោយសុំឲ្យក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខ95,000,000,000សម្រាប់អ៊ូក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលព្រឹទ្ធសភាបានយល់ព្រមដល់កញ្ចប់ចំណាយនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារហើយលទ្ធផលដំបូងមកពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Prabowo Subianto បាននាំមុខគូប្រជែងពីអ្នករបស់លោកការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្រៅផ្លូវការដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនស្ទង់ការបោះឆ្នោតដៃគរេដែលបានចេញផ្សាយភ្លាមបន្ទាប់ពីការយ៉ាឡៃបោះឆ្នោតបានបិទនៅម៉ោងរសៀលម៉ោងនៅរដ្ឋធានីចាកាតាបង្ហាញថាលោកស៊ូបៀនតូបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតប្រហែល 60% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអភិបាលខេត្តលោកអានីសបេសបាដានបានទទួលសម្លេងឆ្នោតជាង 20% ខណៈដែលលោកហ្គាន់ជាប្រានូវូដែលជាអភិបាលខេត្តម្នាក់ទៀតបានផិតឆ្ងាយក្នុងលំដាប់ទី3ប្រសិនបើលោកស៊ូបៀនតូរក្សាការនាំមុខជាង 50% នៃសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ដែលបានបោះរួមជាមួយយ៉ាងតិចណាស់ 20% នៃសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តចំនួនពាក់កណ្ដាលរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលលទ្ធផលត្រូវបានប្រកាសលោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីភ្លាមៗហើយបញ្ជាការបោះឆ្នោតជុំទី2នៅក្នុងខែមិថុនាវាជាការចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍មុនពេលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់នេះជាការព្យាយាមលើកទី3របស់លោកស៊ូបៀនតូដែលមានអាយុ72ឆ្នាំសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនេះដោយបានចាញ់ការបោះឆ្នោតពីលើកកាលពីពេលមុនទៅលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូដែលនឹងចាញ់ពីតំណែងបន្ទាប់ពីបម្រើ2អាណត្តិហើយមួយអាណត្តិមានរយៈពេល5ឆ្នាំដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកស៊ូបៀនតូជាមេបញ្ជាការកងទ័ពពិសេសក្នុងអំឡុងនៃការគ្រប់គ្រងដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់មេដឹកនាំកាន់អំណាចផ្ដាច់ការលោកស៊ូហារតូរហូតតតែលោកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1998នៅពេលមានការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យចាប់ចម្រិតពួកសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលកាតានិងអេស៊ីបបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកែនៃប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាលើបទឈប់បាញ់គ្នាថ្មីនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាឬក៏ការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបន្ថែមទៀតដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានឃុំខ្លួននោះទេការពិភាក្សានេះគឺមានលក្ខណៈវិជ្ជមានហើយនឹងបន្តរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អេស៊ីបម្នាក់ស្របពេលនេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិនានាបានសន្យាជាមួយអ៊ីស្រាអែលឲ្យពន្យារពេលផែនការវាយប្រហារតាមជើងគោករបស់ខ្លួនលើទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនត្រូវតែកំទេចកងវរៈស្នាតូច4កងនៃក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់ដែលបង្កប់ខ្លួនក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនជាង1លាននាក់ដែលចូលកោននៅទីនោះពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីប្តឹងដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាឡេហានដ្រូម៉ាយូកាសដោយបានអះអាងថាលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឲ្យមានចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដល់ចានឬលោកដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្លេងឆ្នោតមាន214សម្លេងគាំទ្រទល់នឹង213សម្លេងប្រឆាំងដើម្បីប្តឹងចោទប្រកាន់លោកតំណែងក៏ប៉ុន្តែពួកសមាជិករដ្ឋសភា3រូបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានគាំទ្រពួកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអភិរក្សនិយមដែលប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងបានដើរលើលោកម៉ាយូកាសអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យដោយសម្ដែងមួយសម្លេងកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីប្តឹងចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកនៅពេលដែលពួកសាធារណរដ្ឋ3រូបនៅរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការប្រឹងប្រែងនេះហើយពួកមេដឹកនាំគណៈបកនៅរដ្ឋសភាមិនបានដឹងថាសមាជិករដ្ឋសភាម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជំទាស់ នឹងការប្តឹងចាប់ប្រកាន់ដកតំណែងនេះបានបង្ហាញខ្លួនដើម្បីបោះឆ្នោតទោះបីដូចបានថិតនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីរងចាំការបះកាត់ក៏ដោយការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃអង្គារមានការប្រភេទប្រផៅម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែបានគាំទ្រការប្តឹងការចោទប្រកាន់ដកតំណែងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអាយុ64ឆ្នាំនេះដោយមានការវិលត្រឡប់របស់មេដឹកនាំសម្ដែងភាគច្រើនលោក Steve Scalise ដែលបានខកខានការបោះឆ្នោតការពិសាបណ្ណាមុនខណៈដែលកំពុងព្យាបាលជំងឺមហារីក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយរំពឹងទទួលបានសំឡេងតតាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជារយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានជំងឺបាក់ស្បាតនិងមិនច្បាស់ពីអនាគតនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដ្រូនរុស្ស៊ីបន្តវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនហើយជំនួយអាមេរិកសម្រាប់សង្គ្រាមប្រឈមនឹងឧបសគ្គហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនានាសហការជាមួយក្រសួងអធិការកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ព្រមបន្តសាងសង់កំពង់ផែដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរទៅលេងប្រទេសចិននៅមិនទាន់រើបឡើងដូចមុនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកចំនួន4ចូលរួមប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានឡើយពីសាធារណជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងថានឹងឈ្នះអាសនៈភាគច្រើនទោះជាមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក៏ដោយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អរិយពេល6ឆ្នាំមកហើយដែលប្រសិទ្ធិកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកាលពីឆ្នាំ2018มันមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់គឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយតំណាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បងមួយនេះក៏ត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិអាណត្តិទី5ដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលមួយក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិចំនួន58រូបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថានឹងឈ្នះអាសនៈភាគច្រើនបើទោះមានគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក៏ដោយអតីតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធដែលលាលែងពីគណៈបកភ្លើងទៀនទៅឈរឈ្មោះជាមួយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនាពេលខាងមុខយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះគឺមានតែពីរគណៈបកនយោបាយប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានអាសនៈគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាបកសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកបន្តថាមានការបញ្ចុះបញ្ចោឬគម្រាមកំហែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅមុនការបោះឆ្នោតមួយនេះ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះគឺនៅតែមានការប្រឈមអញ្ចឹងគឺប្រឡងទៅនេះដោយសារមានអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនគឺមិនបានអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនជាអាជ្ញាធរដែលមានលក្ខណៈអព្យាក្រឹតទេគឺលំអៀងទៅគណៈបកនយោបាយដែលគាត់បានហៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតពីគណៈបកផ្សេងហ្នឹងទៅប្រជុំបញ្ចូលផងទៅប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីគម្រាមកំហែងផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានលក្ខណៈមិនសេរីឲ្យវាត្រឹមត្រូវទេណាដោយសារតែមានសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយអំពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោត
លោកគឹមសុភិរិទ្ធមើលឃើញពីវត្តមានរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកជំទាស់ដើម្បីតស៊ូមតិនឹងគណៈបកកាន់អំណាចបើទោះបីជាប្រសិទ្ធិមិនសូវមានឥទ្ធិពលដូចទៅនឹងរដ្ឋសភាក៏ដោយ
ចាំទេវាអាចនឹងទោះបីជាប្រសិទ្ធិមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូចសភាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានសម្លេងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិហើយអាចនឹងជួយចូលរួមសំណែកជូនព័ត៌មានពីភាពអសកម្មពីភាពជាចំណុចខ្វះខាតលើវិស័យផ្សេងផ្សេងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែដឹកនាំបច្ចុប្បន្នសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដឹកនាំប្រទេសនឹងបានការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ
អង្គបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិភាគច្រើនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតដែលមានជាង 10,000 នាក់បូករួមនឹងសមាជិករដ្ឋសភាទាំង125រូបគណៈបកនយោបាយចំនួន4ចូលរួមប្រកួតប្រជែងរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានឡើយពីសំណាក់សាធារណជនលោកស្រីលីតិចអាយុ36ឆ្នាំអ្នករត់ផាសអាប់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពគឺប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់សិទ្ធិទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អស់ទៅហើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបោះឆ្នោតនេះឡើយលោកថាការបោះឆ្នោតភាគច្រើនត្រូវបានអ្នកនយោបាយរៀបចំមុនទៅហើយ
អញ្ចឹងការជ្រើសតាំងឬមួយក៏ការជ្រើសរើសគឺសំខាន់លើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គាត់អ្នកចាត់ចែងគាត់អ្នកជ្រើសរើសខ្លួនគាត់អញ្ចឹងណាបង
យ៉ាងណាមិញលោកចង់ឃើញមានការបើកទូលំទូលាយសិទ្ធិសេរីភាពនិងលំហនយោបាយឲ្យល្អប្រសើរជាងនេះ
ភាគច្រើនចង់ឲ្យគាត់រៀបថាបើឬមួយក៏តំណាងឲ្យគាត់បើកគេថាទលំទលាយសិទ្ធិសេរីភាពឬមួយក៏តំណាងអង្គការសហជីវជាតិឬមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗឲ្យគាត់បើកសិទ្ធិឲ្យទលំទលាយដូចមុនវិញអញ្ចឹងណាអមឲ្យគាត់ត្រឹមបន្តឹងឬមួយក៏ការជាតិសង្កត់ទៅឃុំសង្កាត់ឬមួយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងឲ្យគាត់សូមឲ្យគាត់បើកឲ្យទលំទលាយដូចមុនតិចព្រោះយើងគិតមើលបច្ចុប្បន្នយើងរងហើយដូចថាមើលទៅដូចជាដឺសិទ្ធិសិទ្ធិមនុស្សរៀងដាថយក្រោយបន្តិចអញ្ចឹងណាបង
កញ្ញាអ៊ីងមីមីនិស្សិតជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលើកឡើងថាការលើកកម្ពស់តម្លាភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខជារឿងដែលសំខាន់មួយដើម្បីបង្កើតបានជាការបោះឆ្នោតមួយដែលយុត្តិធម៌និងផ្តល់ឱកាសស្មើភាពគ្នាដល់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតកញ្ញាបន្តថាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ការរឹតបន្តឹងផ្នែកនយោបាយការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំគ្នាជាសាធារណៈ
ដើម្បីធានាឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយឧបសគ្គទាំងនេះនិងបង្កើតបរិយាកាសដែលអាចឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់សិទ្ធិចូលរួមដំណើរការស្មើស្មើគ្នាទៅកាន់វេទិកាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយការការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំនិងបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យមិនលំអៀងដែលមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបណ្តឹងនិងវិវាទនានាក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា
មន្ត្រីសម្រុះសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ដែលតាមដានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកកងសាវាងប្រាប់ VOA ថាអង្គការ Confrel មិនធ្វើការអង្កេតលើការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះឡើយលោកថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចាប់អារម្មណ៍មកលើការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតអសកលដែលមិនមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋឡើយក្រៅពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូប
អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថាជាបរតអាចថាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក៏ថាបានដែរដោយសារតែគាត់មិនមែនជាអង្គបោះឆ្នោតហើយការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មិនបានទលំទលាយដោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដែងថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដែលមានទៅដល់ការឃោសនាអីច្រើនហោហែសម្រាប់តាក់ទាញប្រជាបរតជាទូទៅដែរអញ្ចឹងវាមានទម្រង់លក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹង
លោកយល់ថាដោយសារតែមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូច្នេះប្រសិទ្ធភាពនឹងមានសម្លេងជំទាស់មិនដូចពីអាណត្តិមុនដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ការជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកដែរណាបាទផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកគឺសមាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចផ្លាស់ប្ដូរត្រូវថាអាចថាលទ្ធភាពនៃសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាចនឹងមានសមាជិកមកពីគណៈបកនយោបាយលើសពី2ណាបាទអាចនឹងលើសពី2
កញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងក៏លើកឡើងដែរថាបើទោះបីជាប្រសិទ្ធភាពមានទូនាទីក្នុងការពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តច្បាប់ក្តីប៉ុន្តែស្ថាប័នកំពូលមួយនេះមិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ឡើយ
កន្លងមកទូនាទីប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងក៏មិនសូវមានជាចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ជាចំណុចដែលបង្ហាញអំពីអភិសកម្មណាមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងហើយបានតាក់ទងជាមួយនឹងសមាជិកឬក៏សមាជិករបស់ប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ប្រហែលទេ
សម្រាប់កញ្ញាលីស្រីស្រស់កញ្ញាមើលឃើញពីគណៈបកកាត់អំណាចនៅតែបន្តទទួលបានអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេតិកាទី5នេះបើទោះបីជាមានការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងពីគណៈបកជំទាស់ក៏ដោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសរុបប្រមាណ 2,200 នាក់បានជ្រើសរើសគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចុះឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងបានដោយសារតែបញ្ហាបាត់ឯកសារចុះបញ្ជីដើមរបស់គណៈបកសមាជិកបេក្ខជនទាំង8ភូមិភាគដែលខ្លួនបានដាក់រួមមានលោកជេបកំអៀងលោកសុកហាចលោកច័ន្ទជេងលោកសេងម៉ារ៉ាឌីលោកហុងសុកហួរលោកគុងម៉ូនីកាលោកគឹមសួរភិរិទ្ធនិងលោកសុនឆៃក ណបកឆន្ទៈខ្មែររំពឹងថានឹងទទួលបានប្រមាណ9អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខបើតាមអង្គបោះឆ្នោតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនមានលោកប៉ាល់កែបចៅសង្កាត់រងទី2ឃុំស្ទឹងវែងខេត្តកោះកុងនិងជាសមាជិករបស់គណបកភ្លឹងទៀនខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតដោយជាការលួងលោមទិញទឹកចិត្តពីគណបកមួយចំនួនជាដើម
បោះឆ្នោតនេះគឺបោះឆ្នោតអាសកលយកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងទួលនីតិរបស់ឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនគណបករបស់ខ្លួនតែមានការអូសទាញពីគណបកដទៃមានការលួងលោមមានការទិញដូរអីមួយចំនួនដែរតែនិយាយតែងតែកើតឡើងរាល់អាណត្តិហ្នឹងតែជាទង្វើដែលមិនគួរក៏បីហ្នឹង
លោករំពឹងថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងទទួលបានទាំង9អាសនៈនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពទៅតាមចំនួនក្រុមប្រឹក្សាដែលខ្លួនមាន
ខ្ញុំរំពឹងខ្ពស់ថាទាំង9ហ្នឹងយើងនៅទទួលបាននិងសង្ឃឹមថាអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់ស្មោះត្រង់ដូចគ្នាទាំងអស់បោះឆ្នោតគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
លោកម៉ងប៊ុននាងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថាប្រសិទ្ធិដើរតួនាទីជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងអយុបោទៅលើច្បាប់នៅពេលដែលរដ្ឋសភាដាក់ស្នើមកលោកបន្តថាប្រសិទ្ធិក៏បានដើរតួនាទីក្នុងការពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់ដែលបានដាក់ចេញនោះត្រឹមត្រូវសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬយ៉ាងណា
យើងក្រងមកនេះគឺពេលដែលប្រជុំពេញអង្គម្ដងគឺយើងដាក់ទៅតាមផ្សាយតាមបន្តផ្ទាល់តាមទូទស្សន៍ហ្នឹងហើយទូទស្សន៍ជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបថាច្បាប់អីធ្វើអីហើយស្របនឹងអ្វីតើឲ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ការបោះឆ្នោតជាអសកលពិតមែនហើយប៉ុន្តែយើងមិនមែនតំណាងតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេសមាជិកប្រជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដើម្បីយើងពិនិត្យដូចខ្ញុំបានជំរាបពីដើមអញ្ចឹងគឺយើងយកច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅសបផ្សាយហើយនឹងជំរាបជូនគាត
់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋលោកមនប៊ុននាងលើកឡើងថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្តីប៉ុន្តែសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលជាប់ឆ្នោតទាំងអស់គឺតំណាងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយនឹងធានាថាច្បាប់ដែលដាក់ចេញមកនឹងផ្សព្វផ្សាយពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
គឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេលុះត្រាតែការលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រកាសដោយកោជបថាតើគណៈបក្សណាខ្លះដែលជាប់ឆ្នោតចូលមកជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពព្រោះឡើយជើងកំពុងតែយុទ្ធនាការឃោសនាយើងមិនទាន់បានបោះទេ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី7ខែតុលានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនៅតែប្រឈមនឹងផលវិបាកនៃការឈ្លានពានលើទឹកដីរបស់ពួកគេដោយជាការបាក់ស្បាតចំពោះគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតជាដើមអ្នកស្រីសេលីមែនដូសានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
4ខែកន្លងទៅហើយចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលនេះជាការវាយប្រហារអាក្រក់បំផុតចាប់ពីការបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងឆ្នាំ1948មកលោក David Katz រស់នៅឆ្ងាយពីព្រំដែនកាហ្សានៅទីក្រុង Mevaseret Zion ជិតទីក្រុង Jerusalem ពីទីនេះលោកអាចឮសំឡេងប្រព័ន្ធការពារ Iron Dome របស់អ៊ីស្រាអែលដែលបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់រ៉ុកកែតបាញ់ចេញពីតំបន់កាហ្សារាល់ថ្ងៃលោក Katz នឹកឃើញដល់ហេតុការណ៍ថ្ងៃ7តុលារាល់ថ្ងៃ
Total invasion of what we now know was about 3000
ការឈ្លានពានទាំងមូលតាមអ្វីដែលយើងដឹងឥឡូវនេះមាន3000នាក់ដែលតាក់ទងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ឬជីហាតអ៊ីស្លាមដែលមកពីតំបន់កាហ្សាហើយបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់យើងដែលក្រោយមកបានវាយលុកទីក្រុងនិងភូមិកសិកម្មនៅតាមព្រំដែនដោយឥតមេត្តាហើយថែមទាំងបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអូហ្វាឃីមដែលជាកន្លែងពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សជាង50នាក់យ៉ាងឃោឃៅបំផុតវាជាថ្ងៃដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតនិងគួរឲ្យរន្ធត់បំផុតក្នុងរយៈពេល34ឆ្នាំដែលយើងរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅអ៊ីស្រាអែល
លោក Katz នឹងមិនទាន់ឈប់រួយបារម្ភនោះទេកូនប្រុស2នាក់កូនប្រសាស្រីនិងកូនប្រសាប្រុសរបស់លោកកំពុងធ្វើជាកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដែលមានអាយុ33ឆ្នាំនិងមានកូន3នាក់ កំពុងត្រឡប់មកពីសមរភូមិវិញ
វា
ជាសុបិនអាក្រក់ខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំនៅតែមិនជឿតែពេលនេះគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងពេលនេះអ្នកបំរុងទាំងអស់ត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេត្រូវតែត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញក្នុងខែឧសភាឬអាចមុននឹងទៀត
លោកអាមីឆៃគូអិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលថាគ្រួសារជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នា
I have a son who's fighting and in the combat zone so there is this feeling of
ខ្ញុំមានកូនប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសមាជិកគ្រួសារជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលអ្នកដើរជុំវិញទីក្រុង Tel Aviv ឬ Jerusalem សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញ
ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលថាមិនងាយស្រួលដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅតំបន់កាហ្សានោះទេទន្ទឹមនឹងនេះពួកគេប្រឈមនឹងសម្ពាធពីទស្សនៈអន្តរជាតិការកើនឡើងចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់នៅតំបន់កាហ្សានិងសំណួរថាតើអ្នកណាចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនិងត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយរបៀបណា
It's terrible that so many civilians are killed
វាគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់ដែលជនស៊ីវិលត្រូវបានគេសម្លាប់ប៉ុន្តែសំណួរជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្មាននរណាម្នាក់សួរសំណួរដ៏សាមញ្ញនេះទេតើក្រុមហាម៉ាអាចគ្រាន់តែចោះចាញ់នឹងនិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសហើយបន្តមកប្រតិបត្តិការទាំងមូលនឹងត្រូវបញ្ចប់ឬក៏យ៉ាងណានោះ
ការស្ទុះមតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនដោយវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញថាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែល 67.9% ដែលចូលរួមការស្ទុះមតិជឿថាចំនួននឹងបន្តច្រើនជាង2ខែទៀតខណៈដែល 45.5% ប៉ាន់ស្មានថាវានឹងមានរយៈពេលជាង4ខែទៀតអ្នកចូលរួមជាង 17% ថាពួកគេមិនដឹងថាសង្គ្រាមនឹងបន្តយូរប៉ុណ្ណានោះទេភាពមិនប្រាកដប្រជានេះធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចរយៈពេលវែងលោក Shana Shketsky ដែលរស់នៅទីក្រុង Tel Aviv និងជាឪពុករបស់កុមារី2នាក់បានជជែកគ្នាថាតើត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើយើងចង់ស្នាក់នៅទីនេះក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឬក៏អត់វាពិបាកណាស
់ខណៈពេលនេះប្រតិបត្តិការយោធានៅតំបន់កាហ្សានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅតែបន្តធ្វើឡើងដើម្បីធានាការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនដោយដ្រូនជាច្រើនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅពេលដែលការផ្ដល់មូលនិធិបន្ថែមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបែកបាក់គ្នាលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍ថាបេក្ខជននាំមុខគេសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនាក់មានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះស្ដីពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងអង្គការអូតង់លោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វីដេអូកាមេរ៉ារបស់ប៉ូលីសបង្ហាញទិដ្ឋភាពក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះមកដល់ផ្ទះឆេះក្រោយពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងខាគីវ VOA មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់កាលបរិច្ឆេទឬទីតាំងនៃវីដេអូដោយអេក្រិចបានទេយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះរួមទាំងកុមារតូចតូច3នាក់កាសែត New York Times រាយការណ៍ថាការវាយប្រហារចំដេប៉ូសាំងបណ្តាលឲ្យឆេះប្រេងហូរតាមដងផ្លូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាប់ក្នុងផ្ទះឆេះអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីថ្មីៗនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តជំនួយ54,000,000 ដុល្លារសម្រាប់4ឆ្នាំប៉ុន្តែការបន្តផ្ដល់មូលនិធិពីអាមេរិកអាចជួបបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានជួបអធិការបដីអាឡម៉ង់លោក Olaf Scholz នៅសេតាវីមានហើយបានសង្កត់ធ្ងន់លើកញ្ចប់ជំនួយថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនលោក Biden បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថា
យើងត្រូវតែអនុម័តថវិកាសន្តិសុខជាតិឥឡូវនេះសមាជិកសភារបស់យើងកំពុងស្ទាក់ស្ទើរឲ្យសង្ឃឹមថាវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងក្នុងនោះមានមូលនិធិសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអាចបន្តការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានដ៏ឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ី
អ៊ុយក្រែនពឹងលើជំនួយរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអូតង់ដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកដូណាល់ត្រាំដែលអាចជាបេក្ខភាពប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីបាននិយាយថា ការនៅជាប្រធានាធិបតីលោកបានព្រមានសមាជិកមួយឲ្យចំណាយប្រាក់បន្ថែមលើវិស័យការពារជាតិបើមិនអញ្ចឹងទេរុស្ស៊ីអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តលោកត្រាំថ្លែងនៅឯយុទ្ធនាការឃោសនានយោបាយមួយនាពេលថ្មីៗនេះនៅរដ្ឋ South Carolina ថា
ខ្ញុំបានឡើងថ្លែងសន្និកថាហើយខ្ញុំបាននិយាយថាអស់លោកត្រូវតែបង់ប្រាក់ប្រធានាធិបតីប្រទេសធំមួយឡើងសួរខ្ញុំថាប្រសិនបើយើងមិនបង់ប្រាក់ហើយយើងរងការវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីតើលោកនឹងការពារយើងទេខ្ញុំថាបើលោកខកខានមិនបង់ប្រាក់ខ្ញុំនឹងមិនការពារទេខ្ញុំថែមទាំងលើកទឹកចិត្តពួករុស្ស៊ីឲ្យធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តលោកត្រូវតែបង់ប្រាក
់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថាការលើកឡើងណាមួយដែលថាសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់និងមិនការពារគ្នាធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិសុខរបស់យើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនានាសហការជាមួយក្រសួងអធិការកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ព្រមបន្តសាងសង់កំពង់ផែដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរទៅលេងប្រទេសចិននៅមិនទាន់រើបឡើងដូចមុនក្រោយការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលក្រសួងនានាមានគំនិតអវិជ្ជមានមកលើក្រសួងនេះនឹងការលាក់បាំងព័ត៌មានផ្សេងៗនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជំរុញឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋនានាត្រូវសហការដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃអភិបាលកិច្ចល្អលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានណែនាំឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយក្រសួងអធិការកិច្ចដើម្បីធានានូវអភិបាលកិច្ចល្អលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជិត6ខែមកហើយលើកឡើងថាក្រសួងអធិការកិច្ចគឺជាផ្នែកនិងជាត្រចៀករបស់រដ្ឋាភិបាលហេតុនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់មិនត្រូវមានគំនិតអវិជ្ជមានមកលើក្រសួងមួយនេះឡើយ
នៅក្នុងរបាយការណ៍អាដាមគាត់ហាក់បានបញ្ជាក់ហើយក៏ដូចជាការលើកឡើងនៅក្នុងអង្គប្រជុំគឺលើសូវឲ្យទៅពាក្យអធិការកិច្ចគឺថាដឹងតមកចាប់គេធ្វើម៉េចមករួចខ្លួនសិនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអភិក្រមយើងទាំង5ឆ្លោកកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់ការងារអធិការកិច្ចនេះគឺជួយអភិក្រម4ខាងដើមការងារពិនិត្យផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងអាចជួយឆ្លោកកញ្ចក់ខ្លួនឯងបានដែលខ្ញុំអត់សារនិយាយបើយើងឆ្លោះកញ្ចក់គេលោយើងមើលខ្នងយើងមិនឃើញយើងមើលតែឃើញមុខឃើញតែចំហៀងដល់អានៅកប់នៅខាងក្រោយផុកនៅខាងក្រោយយើងមើលមិនឃើញត្រូវការស្ថាប័នជាមិត្តស្ថាប័នដៃគូដើម្បីជួយកាន់កញ្ចក់ក្រោយខ្នងឲ្យប្រាប់ថានៅកន្លែងនេះយើងខ្ញុំសូមឲ្យអង្គភាពស្ថាប័នទាំងអស់កុំចាត់ទុកការងារអធិការកិច្ចគឺការងារចោះចាប់គឺអភិក្រម4ដើម្បីឆ្លោះប្រចាំងនៅគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិជួយ
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលលោកអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងអធិការកិច្ចកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតកិច្ចការអធិការកិច្ចគឺជាការងារស្មុគស្មាញចាំបាច់និងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររដ្ឋនៅក្នុងពិធីនោះលោកហួតហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចបានថ្លែងនៅចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាមេដឹកនាំតាមក្រសួងនិងអង្គភាពខ្លះបានលាក់បាំងការពិតចំពោះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសស្វែងរកអន្តរាគមន៍នានាពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលមានអំណាចនៅពេលរងការធ្វើអធិការកិច្ចម្ដងម្ដង
លើពីនេះទៀតអង្គភាពរងអធិការកិច្ចមួយចំនួនតូចថែមទាំងបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់នៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនមុននឹងគណៈប្រតិភូអធិការកិច្ចចុះធ្វើអធិការកិច្ចដូចជា1ខ្លះប្រជុំផ្ទៃក្នុងជាមុនក្នុងគោលបំណងលាក់បំបាំងការពិត2ខ្លះផ្ដល់ឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់និងមិនផ្ដល់កិច្ចសហការល្អឬយកលេសនេះលេសនោះដើម្បីពន្យាពេលដូចជាបញ្ជាក់មុខសញ្ញាដែលត្រូវរងអធិការកិច្ចឲ្យទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅអង្គភាពខ្លះបានណែនាំឬនៅពេលខ្លះអាចឈានទៅដល់ការបំផិតបំភ័យមន្ត្រីរងអធិការកិច្ចតាមរយៈការហៅសាកសួរ ក្នុងគោលបំណងមិនផ្ដល់ការសហការល្អជាមួយមន្ត្រីអធិការកិច្ចខ្លះទៀតអាចមានករណីរកហេតុផលណាមួយដើម្បីផ្ទេរឬសម្រួលភារកិច្ចមុខសញ្ញាអធិការកិច្ចដែលបានរាយការណ៍ការពិតជូនគណៈប្រតិភូអធិការកិច្ចនិងខ្លះទៀតខិតខំរកមធ្យោបាយស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាដើម
ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រសួងឬស្ថាប័នណាឡើយដែលមានភាពមិនប្រក្រតីដូចការថ្លែងរបស់លោកបើតាមលោកហួតហៈការងារអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះបានជួយកែតម្រូវនិងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថមន្ត្រីសាធារណៈមួយចំនួនដែលពុំទាន់អនុវត្តតួនាទីនិងភារកិច្ចបានល្អនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាពនិងកិច្ចនយោបាយសង្គមហៅកាត់ថាស៊ីសាលោកហឹមយុនប្រាប់ VOA ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញជាយន្តការជាច្រើនប៉ុន្តែបញ្ហាខ្វះដំណាភៀបអំពើពុករលួយនិងបាក់ពួកនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៅតែកើតមានជាហូរហែ
យើងជាអង្គការគុំសង្គមយើងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយើងចង់ឃើញពីផ្សារឡើងនៃការអនុវត្តរឿងអភិបាលកិច្ចល្អឬក៏ដំណាភៀបនឹងបាទ
ក្រសួងអធិការកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតាមដានការអនុវត្តការងារនិងច្បាប់នានាជាពិសេសការលុបបំបាត់ការកាប់កេងថវិកានិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរួមទាំងអំពើពុករលួយជាដើមក្រសួងនេះក៏មានតួនាទីក្នុងការអញ្ជើញជនពាក់ព័ន្ធតាមរយៈប្រធានស្ថាប័នឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីមកបំភ្លឺផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់ឯកសារឬចូលរួមសហការក្នុងសកម្មភាពអធិការកិច្ចឬអង្គការស្រាវជ្រាវនេះបើតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ចក្រសួងអធិការកិច្ចត្រូវបានបដូរឈ្មោះពីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចក្រមរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ថាការបដូរឈ្មោះនេះគឺបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រួចភារកិច្ចរបស់ក្រសួងដើម្បីដើរតួនាទីកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានណែនាំឲ្យក្រសួងអធិការកិច្ចត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធទទួលពាក្យបណ្ដឹងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាន់ពេលនិងឆាប់រហ័សសម្ដៅបង្ខិតសេវានៃការដោះស្រាយវិវាទឲ្យគៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យបន្តសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅឈប់ឈូដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនបន្ទាប់ពីការសាងសង់នេះត្រូវបានពន្យារពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកយេនចាន់អាយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោងកំពង់ផែនេះជាការបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីកសាងច្រកចេញនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលជាច្រកសមុទ្រមានសកលភាពចោលសមុទ្រច្រើនក្នុងទិសដៅឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2023ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមហ៊ុនស៊ីតិចក្រុមក្រុងដែលរដ្ឋចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅឈកឈូដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2014ការពិភាក្សាអំពីគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែដែលមានតម្លៃ7,300 លានដុល្លារនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលនៅជាប់នោះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2010គម្រោងទាំងនេះត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នឹងការរឹតបន្តឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ការដ្ឋានកំពង់ផែដែលមានទំហំ242ហិកតានេះស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃរដ្ឋរាខានភាគខាងកើតនៃរដ្ឋនេះគឺជាទីតាំងរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលទទួលរងការរើសអើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនារដ្ឋរាខានក៏ត្រូវបានគេដឹងផងដែរថាជារដ្ឋកំពុងមានចំនួនរវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងកងទ័ពអារ៉ាខានដែលជាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋនោះមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន14ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសចិន ប្រទេសនេះមានចំហខុសប្លែកពីប្រទេសឯទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវ BRI ដែលជាគម្រោងមានរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីតភ្ជាប់ពិភពលោកទៅកាន់ប្រទេសចិននិងជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហៅថាសម្ដាប់ធ្នំអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រកផ្លូវរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានឹងជួយឲ្យចិនទប់ទល់ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់ដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនជាយូរមកហើយហើយនឹងជួយឲ្យចិនទទួលបានផ្លូវសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនប្រេងកាតនិងឧស្ម័នក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែឆបឈូជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដោយទៅនឹងអ្វីដែលគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងជួបប្រទះគម្រោងច្រករបៀងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BRI ដែលបានរុញឲ្យមានការរំជើបរញ្ជួលផ្នែកនយោបាយនិងចិនលុះប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ពួកអ្នកវិភាគអ្នកស្រីយុនសុនសហនាយកកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនិងជានាយិកាកម្មវិធីស្ដីពីចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយថាគោលបំណងចម្បងរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសដែលកំពុងមានចលាស់នេះទទួលបានស្ថិរភាពតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគោលដៅនេះស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយរបស់ចិនដើម្បីជះអនុភាពទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អ្នកសៃសុនបានថ្លែងថាខ្ញុំក៏យល់ឃើញដែរថាប្រសិនបើមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មានស្ថិរភាពទេវាក៏មិនអាចក្លាយជាច្រករបៀងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ចិនដូច្នេះដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថានេះជាមូលហេតុដែលចិនអះអាងថាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រៀបបីដូចទៅនឹងមុខទាំងពីររបស់កាក់មួយមានន័យថាបើយើងចង់បានសន្តិភាពវាត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយបើមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវានឹងនាំឲ្យមានសន្តិភាពអ្នកជំនាញជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ជាភាសាភូមាក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកថាគោលនយោបាយរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីធំៗដូចជាគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងតភ្ជាប់ប្រទេសចិនឡាវនិងថៃបានប្រែប្រួលឡើងហើយលោកនិយាយថាចិនពិតជាមិនអាចចំណេញច្រើនពីគម្រោងនេះទេបើធៀបទៅនឹងការបោះទុនវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ពួកគេនោះលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាការពីពេលមុនប្រទេសនានានៅជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោង BRI ធ្លាប់បារម្ភអំពីការជំពាក់បំណុលវាន់កក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះចិនខ្លួនឯងកំពុងប្រឈមនឹងការវិនិយោគវាន់កម្ដងដោយសារតែការចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើគម្រោងធំៗឋិតក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដូច្នេះបញ្ហានេះអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងងាកទៅរកគម្រោងតូចៗដែលងាយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងជំនួបកំពូលនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែតុលាចិនបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងដែលមានតែភាពស្អាតស្អំនិងភាពបៃតងនឹងក្លាយជាអនាគតដែលសកលលោកនឹងអនុវត្តសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមឃ្លាំមើលគម្រោង BRI យល់ស្របថាគម្រោងភាគច្រើនកំពុងមានហានិភ័យដោយសារតែមានការវាយប្រហារគ្នាញឹកញាប់នៅចិត្តការដ្ឋាននៃគម្រោងទាំងនេះអ្នកវិភាគក្នុងស្រុកម្នាក់បានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2021មកគម្រោងភាគច្រើនបានជាប់គាំងអ្នកសេរីសុននិយាយទៀតថាខណៈដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់ចិនមើលទៅហាក់ដូចជាមិនទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសម្រាប់ច្រកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយចំនួននៅតែជាក្តីបារម្ភអ្នកស្រីថ្លែងទៀតថាអ្នកនៅតែត្រូវការពីការដឹកជញ្ជូនរវាងចិននិងកំពង់ផែនេះហើយការដឹកជញ្ជូននេះត្រូវតែឆ្លងកាត់តំបន់នានាដែលរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកម៉ូទូសាអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន ICU យូស៊ូអ៊ីសាដែលសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carnegie Endowment ថាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់សាធារណជនទៅលើគម្រោង BOI នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនគឺកាត់ចំកូតងាកចេញពីអស្ថិរភាពបច្ចុប្បន្នដោយសម្លឹងមើលទៅលើស្ថិរភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត អ្នកស្រីស៊ុនបានថ្លែងបន្តទៀតថាចិនមិនមែនសម្លឹងមើលទៅលើផលប្រយោជន៍ដែលកើតឡើងនៅព្រឹកស្អែកនោះទេពួកគេសម្លឹងមើលទៅលើលទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំខាងមុខតាមទស្សនៈរបស់ចិនស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នអាចនឹងមានស្ថិរភាពឡើងវិញហើយគឺពេលនេះហើយដែលគម្រោងនានារបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមបានផ្លែផ្កាពួកគេចង់ឃើញមីយ៉ាន់ម៉ាមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយដែលគុំឲ្យពួកគេដោះស្រាយចំនួនដែលកើតឡើងម្ដងត្រង់នេះត្រង់នោះទស្សនៈវែងឆ្ងាយរបស់ចិនសម្រាប់គម្រោងនានានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ហាញពីការគិតគូរផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេរំពឹងថានៅទីបញ្ចប់ប្រទេសនេះនឹងមានស្ថិរភាពហើយនឹងមានសន្តិភាពអ្នកជំនាញម្នាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំយល់ថាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានស្ថិរភាពចិននឹងបន្តបង្កើនគម្រោងខ្នាតតូចនិងការវិនិយោគជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងហោចណាស់គឺគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងឈប់ឈូនៅកំពង់ផែសមុទ្របានចាប់ផ្ដើមហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955អាញាធរចិនបានប្រកាសថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលទៅលេងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2023មានចំនួនជាង35លាននាក់ដែលស្មើនឹងប្រហែល 1/3 នៃចំនួនកាលពីឆ្នាំ2019មុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសរដ្ឋាភិបាលចិនបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌទិដ្ឋការកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងចារកម្មថ្មីរបស់ចិនដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនគឺជាក្តីកង្វល់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេសក្នុងការទៅលេងប្រទេសចិនអ្នកស្រី Tracy Liu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Austin រដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈពេលដែលប្រទេសចិនព្យាយាមបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនជាប្រទេសស្វាគមន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរបរទេសអាញាធរព្រំដែនចិនបានប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះថាអ្នកទេសចរបរទេសដែលទស្សនាប្រទេសចិនមានចំនួនជាង35លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2023តួលេខនេះគឺមានចំនួនច្រើនជាងតួលេខឆ្នាំ2022 77ដងដែលនៅពេលនោះវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតរបស់ចិននៅជាធរមាននៅឡើយហើយអ្នកទេសចរមិនហ៊ានទៅកំសាន្តនៅប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតួលេខឆ្នាំ2023គឺមានចំនួនប្រហែលតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះនៃអ្នកទេសចរបរទេសចំនួន97លានអ្នកដែលបានទៅលេងប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2019មុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញនិងអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការបាននិយាយថាក្តីបារម្ភអំពីសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនកំពុងបង្អាក់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកទេសចរទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចិនបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌទិដ្ឋការក៏ដោយស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដោយលែងតម្រូវឲ្យពួកគេភ្ជាប់នៅព័ត៌មានលម្អិតនានាដូចជាសម្បត្តិយន្តហោះទៅវិញទៅមកការកក់បន្ទប់សន្តាគារការវិភាគធ្វើដំណើរឬក៏លិខិតអញ្ជើញផ្សេងៗជាដើមនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយចំនួនពេញចិត្តនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកមានគម្រោងធ្វើដំណើរទេសចរដល់វែងឆ្ងាយនិងស្មុគស្មាញដោយសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសចិននិងបញ្ចប់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាដែលស្នើឲ្យហៅលោកថា Michael ដើម្បីកុំឲ្យអាញាធរចិនចាប់អារម្មណ៍នេះបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមួយរយៈនៅពេលដំបូងដើម្បីទស្សនាកន្លែងបុរាណនានារបស់ចិនហើយបន្តមកធ្វើដំណើរទៅខេត្តយូណាននៅភាគខាងត្បូងនឹងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសឡាវនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោក Michael បានបញ្ជាក់ថាលោករារែកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាប្រទេសនេះជាប្រទេសដែលលោកចង់ទៅទស្សនាជាងគេបំផុតក៏ដោយដោយសារតែលោកខ្លាចប្រឈមនឹងហានិភ័យចំពោះសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីជាលោកជាអ្នកទេសចរក៏ដោយលោកថ្លែងដូច្នេះថាខ្ញុំបានឃើញក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយការណែនាំថ្មីសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដោយឲ្យពិចារណាឡើងវិញអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើខ្ញុំគួរគ្រងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនឬក៏អត់ឬក៏ប្រហែលជាខ្ញុំអាចទៅប៉ុន្តែគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឬក៏យ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយជាថ្មីអំពីការជូនដំណឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិត3សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយបានជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរពិចារណាឡើងវិញអំពីការធ្វើដំណើរទៅទីនោះដ ដោយសារតែអាចមានហានិភ័យនៃការត្រូវគេឃុំខ្លួនខុសច្បាប់សេចក្តីជូនដំណឹងនោះក៏បានបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងការជូនដំណឹងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នកាលពីលើកមុនៗផងដែរដែលនោះគឺការពិចារណាឡើងវិញអំពីការធ្វើដំណើរផ្អែកលើហានិភ័យនៃការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មូលដ្ឋានដោយមិនរើសមុខដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការហាមឃាត់មិនឲ្យចេញពីប្រទេសចិនផងដែរក្តីបារម្ភដូចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រឈមនៅពេលដែលខ្លួនព្យាយាមបង្ហាញនៅរូបភាពវិជ្ជមានទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យឃើញថាខ្លួនជាប្រទេសស្វាគមន៍អ្នកជំនួញនិងអ្នកទេសចរបទបញ្ញត្តិបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីគោលនយោបាយគ្មានទិដ្ឋាការនៅខែធ្នូឆ្នាំមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនមកពីប្រទេសចំនួន6ដែលនោះគឺបារាំងអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់អ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងអេស្ប៉ាញទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍ជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសទាំងនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមានចំនួនច្រើនជាងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនចំនួន 28.5% កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបន្ថែមប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសអៀកឡង់ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយគ្មានទិដ្ឋាការនេះទីភ្នាក់ងារអាកាសចរស៊ីវើរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះថាខ្លួនមានបំណងបង្កើនការហោះហើរដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីការហោះហើរបច្ចុប្បន្នចំនួន63ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារនេះបានកំណត់គោលដៅធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យបានការហោះហើរនេះរហូតដល់ទៅ70ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មបើទោះបីជាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើការបង្កើនការហោះហើរនិងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងរឿងទឹកដីនេះបានជួយបង្កើនចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទៅទស្សនាប្រទេសចិនឬក៏អត់អ្នកដែល VOA បាននិយាយជាមួយដែលមានគម្រោងទៅលេងប្រទេសចិនឬក៏ធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅចិនជាញឹកញាប់បានបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភថាហានិភ័យអាចកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ចិនម្នាក់មកពីទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិន5ទៅ6ដងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទេសចរត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយក៏ដោយលោកបានក៏សម្គាល់ឃើញតាំងពីឆ្នាំមុនមកថាមន្ត្រីកយចិនបានសួរអ្នកទេសចរដែលធ្វើដំណើរទៅដល់នៅសំណួរច្រើនជាងការពីលើកមុនលោកបានស្នើឲ្យហៅលោកថាលោកលីដើម្បីឲ្យលោកអាចនិយាយបានដោយសេរីជាមួយនឹង VOA អំពីបញ្ហានេះលោកបាននិយាយថាចំណុចខុសគ្នាមួយគឺថាឥឡូវនេះចិនចាត់ទុកដោយស្ងាត់ស្ងៀមថារាល់ជនបរទេសទាំងអស់រួមទាំងជនជាតិចិនដែលរស់នៅបរទេសផងដែរគឺជាចារជនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនច្បាប់កែប្រែថ្មីរបស់ចិនអំពីការប្រឆាំងនឹងចារកម្មបានចូលជាធរមានករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាអាចមានការចាប់ខ្លួនតាមទំនៀមចិត្តបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែប្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយពលរដ្ឋចិនកាន់តែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជនបរទេសលោក Zeal Fantouch អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃក្រុមហ៊ុន Global Guardian ដែលជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃលើហានិភ័យដែលធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពហុជាតិផ្សេងៗបាននិយាយថាអ្នកធ្វើដំណើរនៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាដោយសារច្បាប់នោះវាកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការឃុំឃាំងជនបរទេសលោក Fantouch បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកបានឃើញមានការកើនឡើងនៅអាជីវកម្មដែលចង់វាយតម្លៃលើស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែមិនមានសុតិធិនិយមថាស្ថានភាពនោះនឹងប្រសើរឡើងឡើយលោកបានលើកឡើងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងប្រាប់អតិថិជនរបស់យើងគឺថាយើងជឿថាឱកាសនៃការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺអស់ហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចឹមប្រទេសលោកយ៉ាងចុងហ្វងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពសកលនៃអង្គការ Council on Foreign Relations បានប្រាប់ VOA ថាភ្ញៀវទេសចរគួរតែពិចារណាអំពីចំណុចនោះមុនពេលមានផែនការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងដូចនេះថាការចេញផ្សាយច្បាប់ប្រឆាំងនឹងចារកម្មនេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចិនរាយការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលនៅអ្នកណាដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារផ្សេងៗដូចជាភ្នាក់ងារការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកបានបន្ថែមថាវិធីសាស្ត្រនេះគឺគ្មានលក្ខណៈស្វាគមន៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមានគម្រោងទៅលេងប្រទេសចិននោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់ឃើញអ្នកតំណាងក្រុមតាលីបង់ចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ រយៈពេល2ថ្ងៃអំពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រតិកត្តានៅសប្តាហ៍ក្រោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន់តូណូគីតារេសនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈតទៅដោយមានវត្តមានចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនិងបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាហ្វហ្គានីស្ថានមកពីអង្គការក្នុងតំបន់នានាលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រចូលរួមបែបអន្តរជាតិជាមួយក្រុមតាលីបង់តាំងពីពេលដែលក្រុមនេះបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមកចំណុចសំខាន់មួយនៃរបៀបវារៈសម្រាប់សន្និសីទនេះគឺការតែងតាំងដែលអាចទៅរួចនៅបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ដែលនឹងសម្របសម្រួលអំមានការបង្កើនការចូលរួមជាអន្តរជាតិជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានការពីដើមខែនេះក្រុមតាលីបង់បានបញ្ជាក់អះអាងថាខ្លួនទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទដែលនឹងជិតចូលមកដល់នេះហើយកំពុងពិចារណាអំពីការចូលរួមប្រកបដោយផ្លែផ្កានឹងក្នុងសន្និសីទនេះប៉ុន្តែអាញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Donald Trump អំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពួកមេដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបន្តពួកអ្នកស្ម័គ្រជាមួយលោកមានរួមទាំងកូនប្រសាស្រីរបស់លោកផងដែរនៅផ្នែកកម្ពុជានៃក្បាលម៉ាស៊ីននយោបាយរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋនៅមុនលោកមិនទាន់ត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលបន្តមកទៀតលោកត្រាំបានគូសបញ្ជាក់ផែនការលោកតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីយប់ថ្ងៃគៀផែនការទាំងនេះគ្មានទម្ងន់នយោបាយទេរហូតដល់ពេលលោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បក្សលោកប្រធាន RNC បច្ចុប្បន្នគឺលោកស្រី Rona McDaniel បានថាលោកស្រីគ្មានផែនការចាក់ចេញពីគណៈកម្មាធិការនេះទេរហូតយ៉ាងហោចណាស់ក្រោយការបោះឆ្នោតបឋមនៃរដ្ឋ South Carolina នៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈតែលោកត្រាំនៅតែអំពាវនាវឲ្យលោកស្រី Rona McDaniel ត្រូវជំនួសដោយលោក Michael Wadley ប្រធានបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ North Carolina លោកត្រាំបានថ្លែងថាសហប្រធានថ្មីគួរតែជាកូនប្រសាស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Lara Trump អតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីខែមុនបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែនៅតែខ្ពស់ដដែលដែលនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាការកើនឡើងតម្លៃទំនិញដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 កំពុងវិវត្តបន្តិចម្ដងទៅរកភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សន្ទុះថ្លៃទំនិញបានកើនឡើង 0.3% ពីខែធ្នូមុនដល់ខែមករាឆ្នាំនេះដែលបានកើនឡើងពីការកើនឡើងចំនួន 0.2% កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបើប្រៀបជាមួយនឹងមួយឆ្នាំមុនតម្លៃនេះបានកើនឡើងចំនួន 3.1% ចំនួននេះគឺតិចជាងតួលេខចំនួន 3.4% កាលពីខែធ្នូមុននិងតិចជាងឆ្ងាយជាងពេលដែលអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់បំផុតចំនួន 9.1% កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយនេះគឺនៅខ្ពស់ជាងគោលដៅកំណត់ចំនួន 2% នៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពេលដែលការខកខានរបស់សាធារណជនជាមួយនឹងអតិផរណាបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការចោទឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិបន្ទាប់របស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden យុទ្ធអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃមុនពុតនេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញនាវាដឹកកងទ័ពទាហានជើងទឹករុស្ស៊ីដល់ធំមួយគ្រឿងនៅសមុទ្រខ្មៅជិតតំបន់ក្រៃមៀដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីយុទ្ធអ៊ុយក្រែនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនាវារុស្ស៊ីនោះថានាវាស៊ីសាគូនីកូវនឹងបានបញ្ជាក់ថានាវានោះស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកជិតទីក្រុងអាលូបកានៅពេលដែលមានការវាយប្រហារនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 15915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.